жетилер азаттык радиосу. Өйүңүздө саглык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 14-нчү июлу, Хептанын баадар күнү. Хептанын жөнү дүйнө түркмөндөр кепешиктермиди тыңдамага чагырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу хепте азаттыгын веб сахыпасында эң көп окулган хабарларын ашыны 5-нчү күндөгү жагдайга көрө Левавын жолдоруна таалаңчылык менен мешгулданганы айтылган полиция ишкерлери барды чап эткен хабарыбыз чекке. Шейлиде Ашгабат паркында кечирилген мажбур чарада деңе хушун итирен талип кыйылдары суу сатып алып беренликлери Левабтагы азык каритлеринин ве текстиль өнүмдөрүнүн бахаларынын жогорулунун угарыда чап эткен хабарларыбыз көп окулуптур. Мындан башка хаж зыяратына баран 18 түркмөнстанлыгынын шол жерде вефат болгону угарыда берен хабарыбыз көп окулду. Түркмөн хакимиятлери Польшанын өз чагында түркмөн консулдугунун ачылмагына кызыкканы билдиргенин айтты ве бу арада кабырмыз кем шүкөптө эң көп окулонлорун бешлигине кирди. Урматтуу тыңдоочулар, хептенин жеминин лиярсыңыз. Түркмөнстанны полиция ве коррупция меселеси ачык сыр болуп көрүнөт. Хакимиятлер вактыл-вактыл күч курулушторунун жолбашыларынын шол саны укук коромолу министр, баш прокурориалы улу жоопкерчиликли өрөпөйлөгөн адамдардын коррупция чүмөндүгүн боюна алат. Жөнү көчөдөгү таалаңчылык дейлен сакланып калыяр деп жашайчылар айтыярлар. Теманы кардешим Максат Атаев дугам эттирер.
Левап Платынын энчеме яшайчылары шугундар полициянын жолгодөчүлүк урлуунун ишкерлеринин түрлүү баханалары эсасланып сүрүчүлөрдөн пара алмак ишлерин күчөндүрөнүн айтыярлар. Алар полицияны таалаңчылыкта ве каракчылыкта айыптайярлар. Бу барада Атык радиосунун хабарчысы 11-нчү июлда маалымат берди.
Жолгодөчүлүк полициясы автоломун багажына чагаларыма сатын алган баалыгымы көрдү да утанман баалыгы элимден алып сүрүчүлүк шахадатнамамы ийине кайтарып берди.
Deyip 6-nji ýylda Farab Türkmenabat gara ýolunyň ugruny polisiýanyň ýolgödäçiligi urlugynyň işgär tarapynyň saklanyp awtoulugynyň bahana taplan bir türkmenabatly sürüji aýdýar. Ol maşynyň hapa disklerini reňki ýerlikli däl aptekçe ýok, maşynyň reňki gyzyl, köni maşyny bilen şäherä çykmak bolany okýar bahanalar bilen öz sürüjilik şahadatnamasynyň polisiýa tarapynyň elinden alynandygyny we özüne jerime ýazmak haýbatynyň atylandygyny aýdýar. Yine avtologun bagajına akı bağlığı alınan sonra polisi işgari sürücünün şahadat namısını izine gaytarıp beriyar. Çarjav şehirçesinden olan beylekı bir sürücü polisi işgarının ödünün su satın alıp getirip vermeyi talap edenliğini gurrun veriyar. Yine ol bu talaba karşı çıkıp öz hukukunu talap edip başlayar. Şondan sonra yağdayı hasta çızırmlaşar ve polisi işgari sürücünün avtologunun bakana tapmalı buluyar.
Maşinin tığırlarının diskleri talaba layık değil. İçerki izah edilen aynıdan hem Монжу катырыптыр. Кошмочу энзам кадаган деп жериме язды.
Deyip sürüjäýär. Çärjew utrawynyň Çärjew şäherçesiniň şeýlede Uluwahym obasynyň we başga da bir näçe obanyň ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýry söhbetdeşlikde özlerini ýol gödäwçiligi urlugynyň işgärleriniň hereketlerini bildirýän nägileliklerini täze derejelere çykaryp olary taýlançylykda we garaqçylykda aýpladylar.
Lewap vilayet ýol gödäwçiligi urlugynyň işgärleri etraplaryň arasyndaky gara ýollarda garaqçylyk bilen meşgullanýarlar.
Deyip oba yaşayıcılar aydiyar.
Bu olayan zatlar edil ertekilerdeki yali patsa yol vuruyar ve öz nökörlerini yolla koyuyar. Olur hem halkı talayar.
Deyip levaplı yaşayıcılar gurrun veriyar. Türkmenabat şehrinin içeri işleri daralarına akı bir çeşme yolbaşlarının her bir işgerden patsa soruyan onaydı polisiye düzümlerini giyin ayran para horluğun deyip sebeplerini aralaşıyar.
İçeri işleri edarlarının baslıkları Her bir polisiýa işgärinden paç soraýar. Her hepde başlygy tapşyrmaly pulun möçberi bar.
Diýip içeri işleri daralaryna çeşmeýär.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini aharly dören ýyla dyşkany dartgynlyklar baradaky söhbet bilen dogam etdirýär. Bu mesele Türkmenistanyny çuňlaşýan ýer suw, iş we iklim meseleleriniň diňe bir bölegi bolup, kanunlaryň işlemeliligi we ýokardan aýdylan korrupsiýanyň çuňlaşmagy netijesinde zähmet migrasiýasynyň barha ulanmagyna alyp gelýär diýip synçylar aýdýar. Ol huzurunda soňky döreýän meseleler öňkü prezidentiň ýer köylüklerini husus tele keçiler diliyenlere vermek başlanıcı bilen bağlı olup görünüyor. Bu mesele, yani yerleri dayhane vermek ya da beren olmak meselesi uzak yıllar veri çözülmen yurtta ul soruların dönemeğine sebep oluyor. Adatlığın akarlığa kavarçısı 8. yıllı sevtin etraplarına vurulan yıladışkanaların su, elektrik üpçünçülüğünden kesilip yapılma kovfu ile yüzeyiz oluyanlığını, bunun yüzlerce ayal gıydın işini yitirmeğine getiriyanlığını haber verdi ve bir yurttan yer su meselesi ile bağlı sızıp çıkan mağlumatların dini biri. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin mağlumatına göre Bayramali Travının Ağa Yusup Dayhan Birleşiginin kerenleçileri yetiştiren yer alma hasırlarını yerleştirip bilmen köseniye. Sebebi etrafın ağzık ambarını onların önüren kartoş kozuna yeri yok. Bu hili havarlar Türkmen yolbaşçılarının kanunçuluk biniyadını putolandırmak, verur olan ambarları kurmak ve